kuuntelet Lahden kohtaamispaikan opetuspodcasti. Lisätietoa toiminnastamme löydät nettisivultamme kohtaamispaikka.info. Antoisia kuunteluhetkiä.
Teema on tosiaan tässä tullut jo esille, tämän päivän teema on evankeliumia. Mä yritän siitä jotain sanoa, siis Raamattuhan puhuu paljon evankeliumista ja on paljon jakeita ja kohtia, missä on ihan puhutaan, missä on sana evankeliumi. Mutta mä yritän tänään keskittyä, niin kun tässä on puhetta nyt ollut siitä, että tänään alkaa tämä roomalaiskirjeen käsittely, niin mä keskityn ennen kaikkea siihen näkökulmaan, mikä tulee roomalaiskirjasta ensinnäkin ensimmäisestä luvusta, mutta myös 10. luvusta. Ja tietenkin nekin on jo 2 laajaa lukua, niin mä yritän kuitenkin poimia ihan keskeisiä asioita, että en tässä lyhyessä ajassa tietenkään onnistu käymään roomalaiskirja 1. lukua tai 10. lukua kokonaisuutena läpi, mutta muutama ajatus, mikä mulle on näistä sitten noussut evankeliumista. Evankeliumi ei ole ensisijaisesti semmoinen asia, jota opetetaan, vaan se on ennen kaikkea asia, jota julistetaan. Mä voin tässä pitää opetuksen evankeliumista, mutta se on loppujen lopuksi asia, jota ei opeteta, vaan sitä julistetaan. Sehän tulee meille kreikan kielen sanasta, joka tarkoittaa ehkä nyt aika tarkastikin suomennettuna ilosanomaa. Eli evankeliumi on siis sanoma jostakin. Se on uutinen, se on viesti, joka kerrotaan ja joka viedään eteenpäin. Sitä ei siis varsinaisesti opeteta, että tätä on evankeliumia. Näin se pitää käsittää, vaan se on asia, jota kerrotaan, julistetaan. Ja siksi me puhutaankin evankeliumin julistamisesta, ei varsinaisesti opettamisesta. Uskon kielessä se tarkoittaa sitä, että me kristityt lähdetään liikkeelle ja kerrotaan toisille ihmisille ilosanomaa. Me välitetään viestiä rakastavasta ja armahtavasta Jumalasta. Ja se ei ole semmoinen asia, joka kuuluu vain oppineille ja tosi viisaille ihmisille. Ja evankeliumin vastaanottaminen, se ei vaadi mitään semmoista suurta opillista ymmärtämistä, että sun pitäisi jo jotain etukäteen kristinuskosta tietää, vaan evankeliumin luonteeseen kuuluu se, että se käy yllättäen kohti ja se alkaa puhuttelemaan sellaistakin ihmistä, joka ei välttämättä ole koskaan kuullut Jeesuksesta mitään. Siinä suhteessa evankeliumi on aika ihmeellinen asia. Ja mulla on tänään 3 näkökulmaa, joita mä nyt yritän tästä roomalaiskirjeen pohjalta nostaa. Evankeliumin luonteeseen kuuluu semmoinen tietynlainen yllätyksen luonne. Evankeliumi sanana sinänsä, se ei ole vaan Raamatussa käytetty sana, vaan se on ollut yleisesti käytössä tuohon aikaan, Raamatun aikaan, myös maallisessa mielessä. Ja mun mielestä eräs semmoinen historian kertomus, tarina kertoo aika hyvin sitä evankeliumin sanan käytöstä yleisesti tuona aikana, mutta myös sen evankeliumin sanan luonteesta. Nimittäin noin 500 ennen Kristusta Kreikan nämä hallinnolliset alueet Ateenan johdolla kävi taistelua suurta ja mahtavaa Persiaa vastaan. Persia oli tuolloin tämmöinen ylivoimainen ja valloittava kansakunta ja kaupungilta se oli myös kukistanut sitten näitä Kreikan kaupunkeja. Ja näiden kukistettujen kaupunkien kohtalo oli karmea, niin kuin yleensä sodassa hävinneellä osapuolella on. Siellä oli tappamista, raiskaamista ja tuhoamista. No nyt sitten Ateena valmistautui tämän Persian kuninkaan Darejoksen hyökkäykseen. Ja se Persian laivasto oli asettunut sinne jonnekin rannikolle 40 kilometrin päähän Ateenasta. Ja nämä persialaiset sotilaat, ne oli suorittanut maihin nousun siellä jossakin rannikon kohdalla noin 40 kilometriä Ateenasta. Ja siellä oli Ateenan armeijan joukot pienellä, noin 10 000 sotilaan joukolla oli sitten ylivoimaista moninkertaisesti vahvempaa Persian joukkoja. Ja ateenalaiset ymmärsivät tuolla, että nyt tämä tilanne on aika paha. Vaihtoehto olisi ollut tietysti antautua ja luovuttaa. Mutta he ymmärsivät, että nämä persialaiset, ne on sellaisia, että jos antautuu, niin kohtalo on käytännössä ihan sama. Kaikki kuollaan ja kohtalo on huono. Niin paateenalaiset päätti, että nyt taistellaan viimeiseen mieheen asti. Ja sitten taistelut käytiin ja erilaisten käänteiden kautta kävikin niin, että yllättäen ateenalaisten onnistui kukistamaan nämä ylivoimaiset persialaiset. Tässä sodassa tapahtui odottamaton käänne ja persialaiset perääntyivät. Taistelu käytiin siellä Maratonin kentällä. Se oli noin 42 kilometriä Ateenasta. Ja yksi sotilaista sitten lähetettiin viemään sanomaan siitä, että hei, me voitettiin. Persialaiset kääntyi ja ne lähti pois. No kaupungissa siellä varmaan jo nähtiin, että sieltä tulee semmoinen puolikuollut sotilas, juoksee kaupunkia kohti ja ihmiset katsoo ja miettii, että mitähän uutisia sillä on. Ja kaikki on jo varautunut siihen, että nyt tulee uutinen, että nyt karkuu ja äkkiä, että sieltä tulee persialaiset perässä. Mutta ei, uutinen olikin yllättävä. Tämä sotilas, se tuli sinne Ateenaan ja sen sanoma oli, iloitkaa, olemme voittaneet. Ja voidaan kuvitella, mikä riemu Ateenan kaupungissa syntyi, miten helpottuneita Ateenan asukkaat oli, kun se odotettu tappio ja pelättiin persialaisia, niin yhtäkkiä ateenalaiset olikin voittanut. Ja se sanoma, evankeliumia, se yllätti koko kaupungin väen. Ja mä ajattelen, että jotain samaa on tänäkin päivänä, kun me puhutaan Jeesuksen evankeliumista tai evankeliumista Jeesuksesta. Siinä on jotain ihmeellistä, jotain vapauttavaa, kun odotetaan pahinta, mutta saadaankin kuulla jotain aivan päinvastaista. Ihminen, joka ei tunne Raamattua, joka ei ole koskaan rukoillut, jolle Jeesus on vieras, hän voi nähdä Jumalan aika etäisenä. Monesti ihmiset sanoo, että kyllä mä uskon johonkin korkeampaan voimaan. Mutta millainen toi korkeampi voima sitten on? Oma ajatus on se, että helposti jos me ei tunneta Jeesusta tai Raamatun Jumalaa, niin Jumala näyttäytyy etäisenä, pelottavana, ehkä ankarana, jopa vihaisena. Kuva Jumalasta voi helposti ihmisellä olla tällainen. Sitten kuva itsestä voi olla sellainen, että minussa itsessäni ei ole mitään sellaista, mikä miellyttäisi Jumalaa. Jossain syvällä ihminen tunnistaa sen tosiasian, että mä oon ansainnut Jumalan edessä vihan ja tuomion. Että mä en kestä Jumalan edessä. No jos kuva Jumalasta ja itsestä on tällainen, joka on siis tavallaan ihan oikea, niin sehän vaikuttaa niin, että ihminen haluaa paeta, haluaa piiloutua Jumalaa. Ihminen pelkää, vihaa ja kapinoi Jumalansa vastaan. No toinen vaihtoehto on se, että pelko lamauttaa niin, että ihminen alistuu ja ottaa orjan roolin ja pyrkiikin kaikin tavoin miellyttämään Jumalaa, jotta välttäisi viha ja rangaistuksen. Jumalaa pyritään tällöin lepyttämään kaikin tavoin, mutta silti jää semmoinen epävarmuus, että riittääköhän tämäkään Jumalalle. No, tämä on nyt kuva, minkä mä loin, miten ehkä luonnollisesti ihminen ajattelee Jumalan edessä. Omaa asemaansa ja miten hän näkee Jumalan. Mutta Jumala onkin sellainen, joka haluaa yllättää meidät. Jumala lähestyy meitä sellaisella tavalla, joka murtaa muurit, joka sulattaa jään. Kun me saamme kuulla evankeliumia sanomaa Jeesuksesta, kun Pyhä Henki alkaa avaamaan meille armon ovea, saamme yllättyä perin pohjin. No mikä sitten evankeliumissa yllättää ja miksi? Julistamini evankeliumi, jonka Jumala profeettojensa suulla edeltäpäin on luvannut edeltäpäin pyhissä kirjoituksessa, on sanoma hänen pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolesta hän oli Daavidin jälkeläinen. Evankeliumin ydin ja keskus on Jeesuksessa. Sanoma hänen pojastaan Jeesuksesta on se, joka yllättää. Evankeliumi julistaa meille sitä, että Jeesukseen uskomalla me saamme kaikki syntimme anteeksi. Synnistämme johtuva viha ja rangaistus on poissa, koska Jeesus itse kantoi meidän synnit Golgatan keskimmäiselle ristille. Yllättävä, helpottava ja vapauttava uutinen. Jeesus on kuollut minunkin puolestani. Ristillä mä näen sen, että Jumalan viha ja rangaistus, se on totta, mutta minun sijasta se kohdistuukin Jeesukseen. Ja samaan aikaan mä näen Jumalan valtavan rakkauden ja armon. Hän antoi oman poikansa, jotta minä saisin elää. Ja tämä on se sanoma, joka meidät yllättää, koska luonnosta meidän on vaikea sitä ymmärtää. Vaikea ymmärtää, että kuinka Jumala voisi armahtaa ja rakastaa minua. Ja sitten kun saamme kuulla, että usko Jeesukseen riittää, niin tottahan se yllättää ja on iloinen uutinen meille kaikille. Toinen näkökulma on se, että evankeliumi ei vaadi meiltä mitään. Siinä on nyt pidempi raamatun kohta roomalaiskirjeen 10. luvusta. Kristus on näet lain loppu ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Siitä vanhurskaudesta, joka perustuu lain noudattamiseen, Mooses kirjoittaa, joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämän. Monesti tuntuu, että meilläkin kirkossa ja kristittyjen keskuudessa evankeliumi muuttuu vähän tämän jakeen 5 mukaiseksi. Joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämän. Ja käykin niin, että meidän kristitty elämässä muuttuukin jotenkin tosi monimutkaiseksi. Ja nyt tässä on nämä Paavalin jakeet 6 ja 7, jotka on oikeastaan lainaus 5. Mooseksen kirjan 30. luvusta. Kuuluu näin, että mutta uskon vanhurskaus puhuu näin. Älä kysy sydämessäsi, kuka voi nousta taivaaseen, nimittäin tuomaan Kristusta maan päälle, tai kuka voi laskeutua syvyyksiin, nimittäin noutamaan Kristusta ylös kuolleesta. Näillä sanoilla, mitä tässä Paavali kirjoittaa, tuntuu vähän erikoiselta, että mitä siinä oikein sanotaan. Mutta se ajatus on sellainen, että uskosta Jeesukseen ei saa tehdä liian vaikeaa eikä liian monimutkaista. Uskon monimutkaisuudesta ehkä hyvä esimerkki on se, että keskiaikaisessa kirkkotaiteessa Kristus kuvattiin semmoisena suurena kuninkaana, joka istui valtaistuimella tuomarin tavoin. Jeesuksesta oli tullut tässä taiteessa semmoinen etäinen ja kaukainen, jopa hieman pelottava, jota niin kuin oli vaikea lähestyä. Ja kävikin niin, että meidän ihmisten rooli olikin tuoda Jeesus tänne meidän keskellemme. Sitä tässä Paavali oikeastaan tarkoittaa. Että meidän pitää ikään kuin kiivetä taivaaseen, että Jeesus tulisi tähän meidän keskellemme. Ja se, että Jeesus nousisi kuolleesta ja eläisi tässä, niin meidän pitää mennä itse syvyyksiin, että me saadaan Jeesus eläväksi tähän meidän keskellemme. Se usko ei saisi mennä sellaiseksi. Että meidän pitäisi omilla teoilla tuoda Jeesus tähän meidän keskelle. Tai meidän pitäisi omilla teoilla saada Jeesus nousemaan kuolleesta. Sehän on ihan hullunkurinen ajatus, mutta helposti niin käy. Sillä evankeliumin pääsanoma, se on kuitenkin siinä, että Jumala on jo tehnyt kaiken. Hän on se, joka lähetti Jeesuksen meidän keskellemme. Hän on myös se, joka herätti Jeesuksen kuolleesta. Voidaan ajatella, että Jeesus on jo tässä meidän keskellämme. Ilman, vaikka me tehtäisiin yhtään mitään, jos me vain istuttaisiin tässä hiljaa, niin Jeesus olisi silti tässä meidän keskellämme. Meidän ei tarvitse tehdä myöskään sen eteen mitään, että Jeesus elää. Hän elää, se on tosi asia. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja Jeesus elää tänäkin päivänä. Me saadaan se uskolla vastaanottaa, sekin lupaus. Hän elää tänään tässä ja nyt. Ja sitten Paavalin sanat mua koskettaa paljon. Jatkuu näin, että sana on lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se, mitä mä oikeastaan tänään haluan sanoa, on se, että evankeliumi ei vaadi meiltä mitään eikä odota meiltä mitään. Evankeliumi on sellainen sanoma, jonka me saadaan vain ottaa vastaan, ilman ehtoja, ilman vaatimuksia, ilman lisäyksiä. Evankeliumi kuuluu uskosta osattomalle, mutta yhtä lailla itsensä pettyneelle ja uskossa loppuun palaneelle kristitylle. Siinä aikaisemmin jakeessa 4 sanottiin, että Kristus on lain loppu ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Jeesus on lain loppu. Kun me tullaan Jeesuksen eteen, niin myös kaikki vaatimukset loppuu. Jeesus on täyttänyt joka ikisen lain vaatimuksen meidän puolestamme. Ja nyt tämä hänen täydellisyytensä luetaan meille vanhurskaudeksi. Ja usko on se, jolla me saadaan tämä lahja ottaa vastaan. Eli siinä on se evankeliumi. Siinä on Jeesus, siinä on vanhurskaus, siinä on usko. Ja mikään niistä ei ole meidän omaa ponnistusta tai omaa tekoa. Me saadaan kaikki lahjana Jeesuksen tähden. Siinä, missä usko alkaa, niin siinä kaikki omat ponnistelut ja pinnistelyt lakkaa. Usko on elämää armahdettuna ja vapautettuna. Sitähän se ilosanoma on, se yllättää, koska se ei vaadi mitään. Kolmas asia, jonka vielä tähän haluan tuoda esille, on se, että evankeliumi on Jumalan voima, joka tuo pelastuksen. Siinä roomalaiskirjeen 1. luvussa jakeessa 16 sanotaan, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Tämä on pakko tämmöinen pieni välikevennys kertoa, kun tässä on tämä minä en häpeä evankeliumia. Mä kerran saarnasin, siitä on jo paljon aikaa Omskissa, kun me oltiin sinne muutettu. Tai itse asiassa mä asuttiin jo Novosibirskissä, sitten mä kävin Omskissa ja mä saarnasin siellä Jumalan palveluksessa. Ja mä en ole ihan varma, että oliko se tämä raamatun kohta tai joku muu, mutta siinä puhuttiin just tästä evankeliumin häpeämisestä. Ja mä kerroin sitten omasta elämästäni semmoisen esimerkin, jossa mä käytin tätä häpeää sanaa. Että mulla on ollut elämässä joskus sellainen tilanne, että mua vähän hävetti, että mä oon uskovainen tai mä häpesin sitä evankeliumia. Ja mä kerron sitten tämmöisen, halusin kertoa tämmöisen esimerkin siitä. No mä en enää oikein muista, mikä se oli, eikä se ole nyt se mun pointti tänään, vaan se, että mä sitten käytin erittäin luotettavaa ja hyvää sanakirjaa. Mikä se on se sanakirja.org? Mulla on semmoinen sovellus täällä, ja mä kirjoitin sitten sinne sen sanan. Se oli tämä hävetä-sana. Joo, siellä se onkin, joo. Mä kirjoitin, ja se antoi 2 vaihtoehtoa. Tuo ensimmäinen tuntui silleen tutulta. Se on niin hirveän vaikea lausua. Chisnjatsa venäjäksi. Ja mä mietin, että en mä sitä käy. Se on niin vaikea lausua. Mä otan tuon toisen. Se on parempi. Abazratsa. Älkää muuten sanoko tätä. Tähän pitää laittaa piip-ääni sitten, kun joku katsoo tuolta YouTubesta. Nimittäin sitten, mä käytin tätä abasratsa-verbiä sen sijaan, kun olisi pitänyt käyttää tätä chisnjatsa. Ja kukaan ei sanonut mitään. Huomasin, että pikkasen siellä jollain nytkähti. Silleen, kun siparilaiset ei hirveästi näitä tunteita, mutta siinä kohtaa mä näin, että nyt tapahtui jotakin liikahdusta. Että nyt on hyvä saarna, antaa mennä. Ja saarnan jälkeen kukaan ei sanonut mitään. Sitten me lähdettiin ajamaan takaisin Novosibirskeen meidän lastenhoitaja Olja, joka sitten tuli mun kanssa takaisin sinne Novosibirskiin, niin se sanoi, että Markus, ei sellaista sanaa saa käyttää. Sitten, että mikä sana se oli se, eikä hän sitten oikein kertonut sitä, mitä se tarkoittaa, mutta mä ymmärsin, että tämmöistä sanaa ei saa käyttää. Mutta se sanan todellinen tarkoitushan on siis, mä katsoin, että se on hävetä, sääliä jotakuta, mutta se varsinainen merkitys on tämä kolmas. Mä en edes voi sanoa sitä. Ja tämän mä vahvistin tänään Annilta, tyttäreltäni, että tämä oikeasti tarkoittaa näin. Että mä olin siis kertonut, kuinka mä olin... Oli tullut. Ja tämän sanan merkitys on se, että kun oikein pelästyy, niin tulee ne... Niin kuin, niin, että se häpeä ei niin kuin varsinaisesti liity tähän, vaan se, että näin. Nyt mä ymmärrän, miksi ne liikahti siellä Omskissa. Evankeliumissa ei ole siis mitään hävettävää. Se tosiaan yllättää, mutta ei pelästytä. Sillä evankeliumin keskiössä siellä on Jeesus. Joskus kuulee, kun on oikein tämmöinen ukonilma ja, tai on myrskyä tai on joku vielä isompi luonnonkatastrofi. Joku sanoo, että nyt Jumala näyttää voimassa. Mutta todellisuudessa eihän Jumala tahdo meitä pelästyttää sille, että meillä on käy niin kuin mun saarnassa kävi. Vaan Jumala haluaa osoittaa meille rakkauttaan. Ei hän halua pelästyttää meitä. Ja siinä on se evankeliumin voima. Ei se aiheuta meissä pelkoa, vaan iloa ja rauhaa. Paavali sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima. Ei mitkään myrskyt tai tuulet tai semmoiset, mitkä alkaa meitä pelottaa, vaan evankeliumi on Jumalan voima. Ja se voima on siinä, että Jumala itse murtautuu Jeesuksessa ihmisen elämää. Jumala Jeesuksen kautta kutsuu meitä pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Ja siinä on todellinen Jumalan voima ja ihme, kun syntinen ihminen kääntyy Herransa puoleen. Siinä on, Jumala näyttää voimansa. Evankeliumi ei kuulu vain jollekin rajatulle joukolle. Se ei kuulu vain tälle joukolle, vaan se kuuluu kaikille. Kukaan ei ole liian kaukana Jumalasta. Kukaan ei ole liian kaukana tai liian syntinen saadakseen armon. Evankeliumi kuuluu kaikille. Se kuuluu väsyneille, pettyneille, pelokkaille. Niillekin, jotka on epävarmoja siitä omasta uskostaan. Evankeliumi kuuluu niille, jotka kaipaavat elämässä rauhaa ja pelastusta. Evankeliumi kuuluu niille, jotka etsivät elämässä merkitystä ja tarkoitusta. Se kuuluu juutalaisille, se kuuluu kreikkalaisille, suomalaisille, venäläisille, pohjoiskorealaisille, japanilaisille, lahtelaisille, jopa niille, jotka asuu Ahtialassa. No, Mukkula ja Riihelä ja Liipola ja Laude. Evankeliumi kuuluu kaikille, myös niille, jotka on tullut tänne Lahden ulkopuolelta. Niin evankeliumi kuuluu teillekin. Evankeliumi tänäänkin kutsuu elämään Jeesuksen kanssa armahdettuna Jumalan armosta ja rakkaudesta käsin. Se kyllä yllättää, mutta se ei vaadi mitään. Se on Jumalan voima, jonka kautta me saamme pelastuksen. Ja mä ajattelin, että jos tänään täällä on ihminen, jolle evankeliumi ei ole vielä kirkastunut, niin mä ajattelin, että sä oot tänään täysin oikeassa paikassa, koska täällä julistetaan evankeliumia. Ja täällä saa tehdä tiliä Jumalan kanssa. Ja tänään täällä on mahtava tilaisuus myös rukoukseen ja pyytää jotain toista ihmistä, että voitko sä rukoilla mun puolesta. Jos joku haluaa tulla uskoon täällä, niin sekin on mahdollista täällä. Jos joku, joka kokee olemassa syntinen, niin hänkin saa tänään kuulla sen, että Jeesus rakastaa ja antaa armonsa, koska se on se evankeliumi ydin. Siksi on erittäin hienoa, että me ollaan tänään yhdessä täällä ja evankeliumi on se keskus, ei se mitä joku on jossain tehnyt tai toiminut, vaan se mitä Jeesus on tehnyt. Ja se meitä yhdistää, evankeliumi yhdistää meitä. Ja siitä me iloitaan, sitä me julistetaan tänäkin päivänä. Aamen.
Kiitos kun kuuntelit Lahden kohtaamispaikan opetuspodcastia. Olet tervetullut mukaan toimintaamme, josta löydät lisätietoa nettisivultamme kohtaamispaikka.info.